Z vami Radio Ognjište, ura je 5:30. Na sporedu so prva jutranja poročila. Državni zbor je včeraj znova izglasoval zakon o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, na katerega je državni svet 24. novembra izglasoval veto. Svetniki so namreč ocenili, da zakon ne zagotavlja primernega financiranja občin. Koalicijske poslanske skupine so opozarjale, da je zakon nujen za uveljavitev že sprejetih proračunov. Tudi občine naj bi dobile nekaj več denarja. V opozicijskih SDS, NSI in ZL so tudi včeraj zakonu nasprotovali. Ob povprečnini imajo še druge pomisleke. Marko Pogačnik, SDS.
Prepričani smo, da je proračun za leto 2017 in 2018 neusklajen in neuravnotežen. Dejstvo je, da se vlada ni spogajala z sindikati javnega sektorja in da je vrsto vprašanj še vedno odprtih.
Da je treba doseči dogovor s sindikati o plačah v javnem sektorju do konca leta, se zaveda tudi finančna ministrica Vranič Ermanova, ki je v Bruslju odgovarjala na vprašanja o proračunu. Če tega ne bo, se bo Slovenija spet znašla med državami s previsokim primankljajem, kar bo povečalo stroške financiranja javnega dolga. Parlamentarna komisija, ki preiskuje domnevne zlorabe pri prodaji in nakupu žilnih opornic, je včeraj zaslišala prvi priči. Nekdanjo vršilko dolžnosti direktorice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Brigito Čokl in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca. Članom odbora sta pojasnila nekatere okoliščine, ki so delno botrovale višjim cenam žilnih opornic. Nista pa postregla s konkretnimi podatki, kateri lobiji stojijo za visokimi preplačili. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je skupščini zavoda v imenovanje generalnega direktorja predlagal Marjana Sušlja. Slednji od 15. septembra vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Za prvega moža zavarovalnice so se potegovali še Matjaž Rakovec, Edita Orehovec in Drago Perkič. O novem generalnem direktorju bo skupščina zavoda odločala 13. decembra. Soglasje mora potem dati še državni zbor. Predsednik države Pahor je včeraj sklenil obisk v Egiptu. Tam se je srečal z egiptovskim premierjem Ismailom. Govorila sta predvsem o priložnostih za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Dotaknila sta se tudi drugih aktualnih vprašanj, ki zahtevajo Bližnji vzhod. Pahor, ki je predtem obiskal Iran in Jordanijo, je o razlogih za tokratno turnejo povedal.
Namen mojih obiskov je utrditi prijateljstvo Slovenije s temi državami, predvsem pa poiskati mirno rešitev za bližnje vzhodne zapletene probleme in s tem tudi za pereče begunsko vprašanje, ki lahko znova ogrozi tudi evropsko varnost, če to ne bi bilo primerno humanitarno regulirano.
Predsednik Pahor je obiskal tudi spominsko obeležje Aleksandrinkam na latinskem pokopališču v Kairu in se tako poklonil spominu na mnoga slovenska dekleta in žene, ki jih je v Egipt pripeljala nuja po zaslužku in preživetju družin, ki so ostale doma. Evropski parlament in države članice povezave so podprli predlog Evropske komisije o uvedbi obveznega sistematičnega preverjanja vseh potnikov, tudi državljanov povezave ob prečkanju zunanjih meja povezave. Komisija upa, da bosta parlament in svet zdaj predlog kmalu tudi uradno sprejela. Zanj se je odločila v luči terorističnih napadov v Parizu 13. novembra lani. Z uvedbo sistematičnih pregledov za vse državljane na zunanjih mejah bi imeli natančen pregled nad tem, kdo prihaja v šengensko območje. Med drugim bo preverjanje pomagalo zaznati vse posameznike, za katere so oblasti izdale posebna opozorila, tudi borce s tujih borišč. Nemška kanclerka Merklova ostaja na čelu Nemške konservativne krščansko-demokratske unije. Kongres stranke jo je včeraj na to mesto znova izvolil z 89-odstotno podporo. Merklova je na čelu CDU od leta 2000. S tem so delegati potrdili tudi njeno kandidaturo za četrti mandat na položaju nemške kanclerke. Merklova je v nagovoru danes zagotovila, da se situacija z begunci iz leta 2015 ne bo ponovila. Napovedala je ostrejšo azilno politiko, se zavzela za krepitev gospodarstva in opozorila na krščanske vrednote, ki so izhodišče za delovanje stranke. Poudarila je še, da Evropa ne sme iziti iz krize šibkejša, kot je stopila vanjo. Slovenske rokometašice so prekosile same sebe, saj so v drugem krogu evropskega prvenstva na Švedskem s 25-23 premagale favorizirane domačinke. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, tudi drugod bo precej jasno, ponekod pa se bo predvsem dopoldne zadrževala nizka oblačnost, po nekaterih nižinah pa megla, ki se bo lahko v Prekmurju zadržala večino dneva. Dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo malo pod nič, drugod pa od 1 do 5 na Primorskem do 12. Jutri bo precej jasno, predvsem na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Temperature zjutraj od minus 6 do minus 3, ob morju 2, dnevne pa podobne današnjim. Obeti. V petek in soboto bo precej jasno, megla in nizka oblačnost se bosta pojavljali predvsem ob morju in deloma na Primorskem, v soboto pa tudi po nekaterih nižinah v notranjosti države. Poglejmo temperaturne podatke. Ljubljana oblačno minus 1, Maribor minus 4, Celje minus 3, v Kopru 3, Murska Sobota in Novo mesto minus 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno minus 4, v Ajdovščini so namerili 500 in Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 35 km na uro. Gorenja vas v Poljanski dolini minus 2, park Škocjanske jame nič stopin, v Slovengradcu pa so namerili minus 3 stopinje Celzija. Na Podravski in Pomurski avtocesti megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. To so bila prva jutranja poročila, 8 minut čez pol šesto je.
Radio Ognjišče.
Barkarola iz noči.